Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kif aħna semmija tagħna jina Lelio Spiteri wara il-mikrofonu għal programm ieħor flimkien int u jien. Programmi li matulu ndoqqu kanzunetti li jkunu pożittivi messaġġ sabiħ, xi rakkonti, letteratura, ambjent u x'naf jien. Għalli jemmek imbaxxu dik il-mużika li tintroduċi il-programm tagħna, nibdew b'kanzunetta sabiħa li ħarġet snin ilu però illi il-messaġġ tagħha għadu attwali ferm. Fil-gwerra m'hemmx rebbieħa u tellifa, imma hemm naħa u oħra, però mbagħad meta jasal il-mument tal-mewt, il-ħajt jaqa' u kollha jingħaqdu flimkien f'dan il-moment traġiku. Iva Zanicki, la Riva Bianca, la Riva Nera.
Signor Capitano, si fermi qui. Sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attento, sparano, si butti giù. Sto attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei. Sono di un paese vicino a lei, però sul fiume Riva Nera, e sopra il ponte verde.
sabiħa dik il-kanzunetta minn pajjiżna, kanzunetta l-ukoll għandha messaġġ sabiħ. 1992 Mary Spiteri tfajjel ċkejken. Dbissem illum il-bieraħ għadda u mar, għax il-jum wara jum u għada qatt ma sar. Għax l-uġieħ tal-lum biżejjed, dak li ġej ma jafu ħadd. Tini dejk għallimni ngħix aħjar verament klim sabiħ u kanzunetta mill-isbaħ ukoll Mary Spiteri dakinhar tal-Festival ta' l-Ewropa kienet letteralment faqet kull mem bil-vuċi qawwija tagħha.
Spjuni u suspetti. Kidbata Jason Aloisio. L-istudju xjentifiku tal-Safar mandux isir biss bl-osservazzjoni u twaħħil taċ-ċriket ma' saqajn. Sar jinkludi wkoll apparat ħafif elettroniku li twaħħal marriċ u li trasmetti l-informazzjoni permezz tas-satelliti. Jagħti riżultati tajbin ħafna. Imma kultant dan l-imbierek apparat sar joħloq ftit tal-inkwiet ukoll. F'Awwissu tal-2013, il-militar Eġizzjan ħabbar li arresta ċikonja bajda li kellha apparat suspettus imwaħħal magħha. Ftit tal-ġimgħat wara, l-awtoritajiet militari kellhom jammettu li ħadu żball. l-apparat ma kien fih xejn għajr tek satellitarju li jimmarka ir-rotta li jkun għaddej minna l-Għasfur fit-triq tulejn l-Afrika. L-imsejkna Cicogna kienet wara kollox innoċenti. Il-militar Eġizzjan ħareġ ta' mażetta, imma dal-każ mhux xi wieħed uniku. Fl-2011 il-militar tal-Arabja Sawdija ħab attikata biex jaqbad avvultun għax xi ħadd issuspetta li kien qed jieħu sehem f'missjoni sigreta tal-Mossad, l-Aġenzija tal-Ispjunaġġ ta' Iżrael. L-avvultun itir foli ħafna, imma xi ħadd kien induna li t-tajra kellha xi beril żgħir imwaħħal magħha. Għal darba oħra l-avvultun ħarġ bl-unuri u nħeles minn kull akkuża. Il-kaxxa ma kellha xejn x'taqsam mal-ispjunaġġ u wisq anqas mal-Mossad. Li l-Mossad ikun imdaħħal fatta operazzjonijiet segreti jafu kulħadd. Imma kultant issib li l-immaġinazzjoni tiġri bih. Fl-2010 seħħew qatt ta' attakki minn klib il-baħar fuq qawwiema fil-Baħar l-Aħmar li fil-belt turistika Eġizzjana ta' Sharm el-Sheikh. Momi mis-suspetti, stazzjon televiżiv Eġizzjan ħabbar li klib il-baħar kienu qegħdin jiġu ikkontrollati permezz tal-GPS mill-Iżrael biex iħarbtu l-industrija turistika tal-Eġittu. L-aħbar intlaqat bit-bissima u ftit ittieħdet bis-serjetà. U fejn jidħol Iżrael li dan wissa jħallija ħelwa għall-melħa. Fl-2007 l-armata Iranjana qalet li arrestat tim ta' 14 il-Squirrel imħarġa fl-ispjunaġġ li instabu jitlajjaw rip-impjant nukleari. L-uffiċjali qalu li l-arrest sar qabel ma l-Squirrels setgħu jidħlu fl-azzjoni mhur hemm minnhom. Imma ngħiduha kif inhi, kultant daż suspetti ma jkunux banali daqskemm jidhru. L-annimali bdew jaqdmu dmirhom fil-militar sa mill-1908 meta l-Ġermaniżi waħlu kameras ta' ritratti mal-ħamiem biex jieħdu ritratti mill-ajru. L-esperimenti mhux dejjem taw ir-riżultati mixtieqa. Is-CIA Amerikana kienet ingaġġat attus biex jgħinha fl-ispjunaġġ fuq l-ambaxxata Russa f'Washington DC. Kien twaħħal apparat li jirrekordja diskors minn distanzi kbar madar il-qattus. Imma l-Operation Acoustic Kitty fallit meta il-povru qattus tafeċ minn karozza u jaqsam it-triq biex jasaq lejn l-ambaxxata. Tgħid is-sewwieq tal-karozza kien aġent tal-KGB Russa, ma nafx ngħid li hu żgur u li dan l-esperiment fażul sewa 14 miljun dollari Amerikan. Żelqa oħra Amerikana saret fit-tieni gwerra dinjija meta nqabdu ħafna frifet il-lejl twaħlu bombi żgħar magħhom u ntelqu mill-ajruplani fuq il-Ġappun. Il-ħsieb kien li meta l-frifet il-lejl jidħlu jordu f'djar Ġappuniżi magħmulin mill-injam il-bombi jisplodu id-djar jinħarqu. L-inizjattiva kienet falliment totali. Sissa, l-aħjar riżultati inkisbu mid-nifel li ġew imħaġġa biex jarfu u jneħħu mini li jintefgħu fil-baħar. L-Amerika, r-Russja u l-Ukranja huma magħrufa li għandhom skwadri ta' d-nifel. Jaqdu dmirhom sew, ħlief fi żmien in-namra. Meta d-nifel donnhom ispirati mis-slogan Make Love Not War jibqgħu jimirħu fil-baħar biex isibu is-sieħeb jew is-sibħa tagħhom.
Interessanti, grazzi ħafna l Joe Brinkat tar-recording ta' din it-taqsima interessanti dwar l-ambjent. Il-programm tagħna flimkien intu jien. Mela, winkomplu baktar muzika illi għanda messaċ Arkeli u dinija I believe I can fly. Il-messaċ prinċipali ewlini f'din is-silta mużikali hija illi meta temmen allura il-ħajja tagħmel sens. Iva l-aħwa, irridu nemnu. Believe I Can Fly R. Kelly. U kemm hu sabiħ li fil-ħajja wkoll intiru, intiru mhux b'mod fiżiku, però intiru bil-menti tagħna, intiru bl-idejat tagħna, kemm hu sabiħ. Kanzunetta wkoll li titkellem dwar eroj, dwar hero. Fil-ħajja tagħna aħna forsi nħarsu lejn dak jew lejn dik, imma naħseb illi fil-ħajja tagħna anke kif tgħid il-kanzunetta stess, l-eroj għalmenu għalina illi nemnu l-eroj għandu jkun wieħed biss, il-Mulej Ġesu, Mariah Carey Hero. Għaddu issa għal poezija tal-professur Oliver Friġġieri mill-vuċi ta' Philip Farrugia Randone.
Forsi. forsi jien romantiku li twieled biex jgħix jixxennaq seklu li mhux tiegħu. Forsi jien m'inhix ħlief bniedem ieħor li taħt il-ġilda jnixxi d-demm u l-ilma. Forsi jien student li jaħel dejjem, jien l-aħħar passiġġier f'ajruplan mimli, jien numru żejjed f'riżultat ta' somma. Jien forsi żball, jien forsi skerz, jien forsi lampier inemnem f'nofs ta' knisja vojta fejn alla ma jismax u ħadd ma jitlob. Forsi din mhijiex id-dinja tiegħi għax hawn ma naf lil-ħadd u ħadd ma jafni. Tfixkilt it-triq u l-kolli nerġa' nibda.
Inkomplu bil-programm tagħna wissa kanzunetta li turi kemmu sabiħ meta l-familja tkun maquda flimkien. Dik il-weda li jkunu għamlu l-miżewġin friski dakinhar tat-tieġ tagħhom fis-sewwa jew fid-dnewwa u jwedu mħabbithom għal xulxin għal ħajjithom kollha. Kemmu sabiħ meta tara familji illi minkejja li għaddi żmien jibqgħu maqudin. Live Enzo Guzman u Dinja fis-sewwa jew fid-dnewwa. Hekk il-kliem tagħha sabiħ ħafna wkoll isimgħuh.
Kos kemm jgħaddi żmien hux. Issu l-bieraħ konna tfal meta tlajna fuq dak l-altar. Ullum qed niċċelebraw l-anniversarju minn dik il-ġurnata xtieq tismani. Waqt li ngħidlek dal-kliem. Ersa aktar lejja ħanarak feru ma dek sażuha daqs kemm kont fuq iċ-ċekk hemm il-maturità ta' bniedma illi jgħixet dejjem fl-onestà. Jekk tħares aktar lejja mil-biċin tinduna il-xari etibjat batejna għawdejna b'nejn flimkin jintajtni kull maċtaħt jintajtni kull marri fissewa jew fidnewa. Kem kenna kwid ġew għaddar. Somma l-kwid ma danx dan wis. Silenzju malajr inkisab dejna nisimgħu xi bikja kultant. Ma kienet bikja li nislet tantu tant feħ. U grazzi ta' tfal li tajtni sbieħ. Bihom inta għamiltni tant ferriħ. Nittama illi huma bħal. Isibu l-mini xobbo fit-tajje u fil-ħasin u jikbru u jħalluna b'nejn fl-imkien waħidna bħalma minna intujin u r-rota tkun dare dawrato u jinterġa tibda t-fisqin u trabbit falċke gmi fissewa jew fidnewa nibqgħu dejjem għawdi e kif darba wedna lil xulxin. Insomma nistgħu ngħidu li kellna minn kollox fil-ħajja. Kellna n-nikiet, kellna l-ferħ, kellna l-ġlied, kellna l-paċi. Fuq kollox kellna l-imħabba. Kullum nistaw bit-tranquillità nieqfu u naħsbu fil-ġejjieni. U meta laq liċċjenz fuq din għalat, jinnerfalik post biex ħdejja tkun għal-meta jgħajjat le is-sinjur nogħdu ftehim sul-xin naraw id-dinja ddur fis-sewwa jew fin-newwa nibqgħu dejjem mgħudin e kif darba wedna lil sul-xin fis-sewwa jew
Sabiħa dik il-kanzunetta anke l-kliem mela nkomplu nana Moskuri tajdinna isma. Hemm ħin hemm żmien għall-kollox. Nittama il-insibu ħin għall-mulej ukoll. X'taħsbu? Nana Moskuri there's a time. Wara din nisimgħu leġenda oħra mill-pinna ta' Patri Ġuse Delija ibqgħu magħna il-programm Flimkien intu jien miegħi Lelio.
Snow, time for love to grow and to end in lonely tears. There's a face I adore that I fear I'll see no more. I will see no more, though I live for 100 years. There's a time for losing all you won and a time. The hurt in my heart, it goes on from day to day, will not go away, keeps on longing for what's gone. There's a time when a love is young and new. Heaven's painted blue when we lay in the summer grass. For a time see that the summer would pass. Now you ride the ocean, chase a star underneath some faraway sky. And the hurt in my heart knows you're never coming home, never coming home till the day the sea runs dry. In my dreams, you have left yourself behind. You caress my mind when the nights grow dark and chill. Vagabond, vagabond, always traveling beyond. Where's the magic wand that will bring you nearer still? There's a time.
Verament kanzunetta sabi hemmek There's a Time. Mela, ħalli naddu kifattilkom għal leġenda tal-lum.
Thank you.
il-leġġenda tal-Għasfur tal-Ġenna ta' Patri Ġuse D'Elia. Qabel ma nagħtu bidu għal-leġġenda għandna introduzzjoni għal din l-istess leġġenda. Din li l-għana tal-għasfur li l-wieħed patri jitilfu minn din id-dinja mhijiex istorja ġdida. Insibu għal-Litwanja u l-Estonja Russja, il-Jugoslavja, il-Polonja u Wales. Ħafna studjużi jsibuha bħala s-seba' reqdin u oħrajn bħala il-patri u l-għasfur. Kif jagħtilna D'Elia tagħmel ma' tat-tieni għax iddur fuq karattru ewlien wieħed. Tantu hekk li jekk naqrawha bir-reqqa insibula l-istess ambjent u l-istess karattri tal-gwardjan ir-rajes u tal-ajk bħala l-Purtinar. Imma ma fihiex il-konklużjoni. Ma tgħidilniex x'sar minn Patri Xmun wara li jaraf x'ġralu. Il-biċċa l-kbira tal-leġġendi bl-istess ton jintemmu bil-mewt sobtu tal-Patri. L-istess jiġri fl-istorja magħrufa li tingħat fuq il-Madonna tas-Saħħa tar-Rabat Malta. Għaddu issa għal-leġġenda propja mela il-leġġenda tal-għasfur tal-ġenna. Illum il-snin minn fuq jgħaddew u ħallew fija ħerbiet li tfewġu qalbi il-ħeġġa taż-żożija. U nħossni tqil fil-mixja fit-triq ta' din il-ħajja fejn dellijiet ta' niket jinżġu tajjem il-ġrajja. Sikwit fl-imod dinbiet biħsieb nerġa' ndur u nfittex fit-tfulieti lejna fija miġbur. Għax hemm fi żmien tfulieti leżest tifkiriet li naqxu f'raddet ħajti is-snin li fuqi għaddiet. Niftakar. Kemm il-darba fil-jiel isbieħ sajfija bħarsti hemm fuq mitlufa fil-kwikeb geġbiġija. Kont noħlom bl-anġ li jtiru bit-triħi tal-ħarir u jdoqqu u jannu u jisfnu fil-beraħ ikħalnir. Kont don ninħoss bħal seħer. Fis-sema hemm fuq miftuħ. Kont naf li hemm il-ġenna fejn qatt tistrih ir-ruħ. Il-ġenna kont naħsibha bħal belt palazzi kbar, imżejna b'ġonna ħodor imdawra bl-ogħla swar. U kollox fiha jlellex u kollox fiha jfuħ u daq u għana ħlejju u għeniet li timla r-ruħ. Hekk kont noħlom għall-ġenna. Hekk kont f'moħħin ibnija meta kont nisma' lill-ommi tgħidli bil-ġmiel li fija. Għax ommi fi tfulieti qabel irqat fil-għaxija kienet sikwi tkellemna fuq l-art hemm fuq moħbija. Hemm fuq li l-inmi l-kwikeb fil-għoli ta' smewiet li jalla fi tjubitu għat-tajba jħejjiriet. Kienet tgħid ommi, il-ġenna fejn hemm il-qaddisin jgħaddu bħal nifs bħal berqa l-eluf u eluf ta' snin. Għax meta l-qalb tfur bilena u s-sib falla s-serħin, ma tintabaħx bil-ħeffa li bijajti jir-żmien. Imbagħad qalt inna storja li ma stajt ninsa qatt u ġbarta fi kliem ħlejju biex ngħidha lil kulħadd. Darba, kien jgħix ma' sħabu issa ilu ħafna snin, Patri qattisu xwejjaħ li kellu ma' 80. Kien jgħix f'kunvent fil-wita minn żewġ għoljiet weqfin, moħbi fi skitta mażġar imwarrab mill-bnedmin. Kmieni, mas-sebħ, fil-għodu, fl-ewwel tbexbix tal-jum, kien joħroġ waħdu jitlob fid-dellijiet tar-dum. F'dawk is-sigħat bikrija li jaxqu l-għajn u l-qalb meta l-ħolqien madwarek jarfa lir-ruħ għat-talb, il-Patri kien jintilef u qalbu kienet fur biħlewiet mhux ta' din-dinja ta' ferħ u għena mistur. Madwaru fl-art fis-sema kien kollox ħemda u skiet, miksur bit-ħaxwix ħelu tal-weraq mal-fewġiet. U l-qtar tan-nidam riet fuq il-ħaxix u l-wart kien donnu frak ta' ġawar mhix ħut mill-anġli fl-art. Darba, xin kienet jitlob miex ġol bosk, bil-mod, jisma sfurċ kej ken janni, bil-ħen irqiq, jirtot. Kien moħbi f-siġra sfiqa, misoda bl-ewwa l-inwar, tfewwaħ bil-balzmu bl-asel, dbajjat, passilġ fi-frar. Waqaf il-patri, iċċassa, u intilef minnu fiħ, għax qatma sama bħalu dak lana eksa biħ. Kien hemm fih ħlewwa s-saħrek, ħlewwa tilħna ħerġin minn arpi u minn violini minn suġa ġo xulxin. U safat il-maġiri ifawwar mill-għoljiet, igelgel fost il-ħdura li żejjen il-witiet. U rtuba bellusija ta' weraq nidi u art meta ma' x-xemx f'inżula jaqgħu bħal xita fl-art. In-noti tiela u niżla kien qishom bħal mewġiet kif waħda wara l-oħra jitbewxu ma' xtajtiet. Issa qawwija u sħiħa. Issa bħal kripa jien. Noti ta' ferħ u niket imħalta tnejn flimkien. Il-patri baqa' jisma f'sakra mitluf ta' ferħ donnu misruq f'dinja oħra tisħra moħbija u serħ. Sakemm sa fl-aħħar mietet, sakemm bil-mod intfiet. L-għanja tal-asfruċ kejken u raġa waqa skiet. Imbagħad, bħal donnu stejqer, bħal min minn nasa jqum, orok għajnejh u ħares madwaru ġew wardum. Staġeb, ma setax jemmen? Rax-xemx fil-bot qed-tnien, niżla li lin mix-xefaq ġo baħar ta' peprin. Kif jista' jkun? Hekk ħaseb, lil-ħin hekk għadda u tar. Kien għadu qed ibexbex x'in waħd iħriġt mid-dar. U pass ħafif imaġġel lejn il-kunvent ħatriq. Qalb modijiet imwera, mod tiegħu b'xewk u għolliq. B'nifsu maqtuħ sal-aħħar, wasal quddiem il-bieb. Imma kull fejn qed ħarstu, kollox imbiddel sieb. Il-bini ta' madwaru. Is-siġar, is-soljien li qabel si jagħtilu kienu xtieli xkejknin. Qed noħlhom? Qed newden? Xi ġrali x'waħda din? X'inhi dil-bidla kollha fid-dinja tal-bnedmin? Hekk staqsa lilu n-nifsu waqt li bidu tirtot qalbu bil-biża' ttaqtaq ħabbat il-bib bil-mod. Sema jidwi minn ġewwa passim kaxkra resqin. Dbexxa il-bib quddiemu, der għajk, kien fra Krispin. Qatt wiċċu ma kien lemaħ fost ħabu l-patrijiet, lajk ħares lejh imbikkem, staqsih minn kien u xriet. Jien patri xmun, hekk wieġbu il-patri ftit misrum. Ħriġt mill-kunvent għalodu biex nitlob hemm firdum. Smajt tasfurċ kejken janni li bħalu qatt ma smajt u intlift warajh. Kif waqaf, malajr hawn lura irġajt. Der li l-ħin li għadda li kien ta' ftit waqtiet, ma x-xemx li rajt fil-għodu qed tninnu wara l-għoljiet. U bħarst kull fejn nimraħ kollox nara mibdul. Ma nafx x'ġara madwari, inħossni wisq mifxul. Lajk xi ħadd ħarsa fuqu, mimlija ħasra u ħnina. Maħniex, għal taħt il-sinu, dan rasu ftitajjiena. Ħabib, inti ħatriq boħra, hawnhekk ma jafek ħadd. Jien ili snina u ġewwa, naħlef, ma rajtek qatt. U l-bib kien sejjer jalaq fuq patri x'mum mibluħ li wiċċu f'daqqa d-dallam. U ħarstu imtliet bidmuħ. Ħallini għall inqas nidħol biex nara lill-gwardjan, ħankellmu u nfissirlu biex jgħid li x'inhu dan. Kien dik il-ħabta rajjes jaħkem fuq il-kunvent raġel qaddisu twajjeb jismu Patri Clement. Lajk daħlu u lejn iċ-ċella tas-Superjur mexxih. Patri Clement inħasat x'inra quddiemu x-xieħ. Laqgħu bid bis-sima fuq fommu. Staqsih xriet u min kien. Jien patri x'mun tennilu bil-ħem miksur wajjien. U għattini darba tenna x'kien ġralu dakinhar. Kifu u l-asfur jisma il-ħin kien għadda u tar. U issa x'in ħarġajt lura sibt kollox ta' taħt fuq. Mhux biss li l-post biddel imma tbiddel kull maħluq. Hawn purtinar warajja ħallejt il-fraġakkin u kien il-gwardjan tagħna l-Patri Serafin. U semma l-fragaldinu li kellu ħsib il-ġnien li għal-qdusitu kbira maruf kien kullimkien. u twajje Patrick Kaspru li darba kellu l-ħila ikeċċi minn ruħ xebba seba xjaten qalila. U l-Patri Gian u Paolo mobbija bl-erf u snin li kienu għal-kidba tagħhom b'kull qima miżmumim. B'xengila żejra brasu, merfu għal fuq ħuġbejħ, Patri Clement fissirlu bit-kemmixa fuq xuftejħ li dawk in-nies li semma ma kien jaf bihom ħadd u biġrajiet ħajjithom ma nstama kien xejn qatt. Imbagħad qatt jaħseb waħdu u f'daqqa ħareġ b'din. Insejħu l-Patri Piju fostna li xieħ fi snin. Ġrajiet l-ordni tagħna ħadd ma jaf minnu aħjar? Ħajgħidlek bl-akbar reqqa fil-qedem x'ġara u sar. Ġi Patri Piju imwiżen fuq ħatar bejn idejh, bleħja bajda silġija tmewweċ sa tarf riġlejh. Kien jgħod mit-sena u fuqhom u kien iġibhom sew. Kulħadd kien xieħ jiftakru mill-patrijiet hemm ġew. Qalulu l-ġrajja stramba li tenna l-Patri Xmun għal għajnejh biex jiġbor il-ħsieb f'moħħu maħżun. Smajthom jitkellmu ilu novizz kontadni jien fuq ċertu Patri Xmuni li xjuħ ta' dak iż-żmien li ħalla l-kunvent darba u qatt ma der mill-ġdid. Ħadd ma sar jaf x'sar minnu għalkemm fiċċieh mhux ftit. Kienet il-fema tagħhom li ġew l-anġli u serquh u magħhom hemm il-ġenna mal-qaddisin ħaduh. Għax jgħidu li dal-Patri kien ta' qdusija kbira li ħalla ta' tjubitu warajh leżes tifkira. Jekk infittxu fir-reġistri xi ħaġa aktarx tinstab, għax ġrajja hekk tal-għaġeb ma tintefinx ma trapp. Qalgħu l-eqdem reġistri li kellhom fil-kunvent u flihom bl-akbar reqqa bil-mod Patri Clement. Fl-aħħar sab lista twila fejn kienu l-ismijiet li Patri Xmun kien semma ta' sħabu l-patrijiet. Kien hemm imniżżel ismu mal-Patri Serafin u Patri Paolo u Gianni u twajjeb fra Kaldin. U ma ġemp ismu sewwa fil-qosor dan il-kliem. Eb f'daqqa u ma derx iżjed mulej qatt iħislim. U taħda l-kliem is-sena u l-jum li ġara dan. Staġib kulħadd u nixef x'in tkellem il-gwardjan. Għandna raġun nistaġbu għax kbira din tassew. Min mindu ġrad il-ġrajja fuq 300 sena għaddew. L-iktar li baqa' mbikkem kien Patri Xmun miskin li qatt ma seta' jifhem kif fuq u għaddew tant snin. Biss fhem u issa ntebaħ li dak l-għasfur sabiħ kien tar fuq l-art mill-ġenna biex ħjil tal-ġenna jtieħ. U hawnhekk l-istorja tagħha ommi waslet fl-eluq. Uliedi, hekk bħall-leħħa, hekk jgħaddu snin hemm fuq. U qatt ma nistgħu nobsru hemm fuq xemma tajbin jekk qalbna nżommu safja u nħobbu lill-bambin. Niftakar, dik il-lejla firqat x'in kont mitluf, ħlomt li kont nara jtiru għasafar sbieħ bl-eluf. Għasafar kollha mżewqa jannu bilħna ħelwin bħal ilħna safja mħalta tal-arpa u tal-vjolin. U tlabt b'qalbi ta' tifel biex minn din l-art intir u mmur f'dik l-art moħbija ġossema ikħal nir. Wara dik il-leġenda ngħaddu għal kanzunetta oħra Elton John ħariġa darbtejn, aħna nisimgħu l-aħħar verżjoni tiegħu dakinhar li kienet ħajlietna Lady Diana. Il-ħajja hija qasira wisq, allura ejjew napprezzaw kull mument. Candle in the Wind.
Goodbye, Ingram's Rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves
where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness, we've lost those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English rose, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
U ngħaddu għall-aħħar silta mużikali li għandna l-lum għaliex sar il-ħin titkellem appuntu dwar San Giovanni Paolo Tini mill-vuċi ta' Amadeo Mingi, un uomo venuto da molto lontano. Dan huwa l-aħħar programm għalissa nawgura l-semmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana festa mill-isbaħ, festa b'differenza. Inselmilkom ħbieb u komplu segwu, inkomplu nsegwu flimkien Radio Lawretana. Saħħa!
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano, stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lettere e mosche sulle labbra. Questo cuore mio, che Caino sono pure io. Che Caino sono pure io.